Dobrý den, já jsem Jiří Rostecký a skoro 10 let pro vás připravuju tento podcast. Najdete v něm skoro 1500 epizod o biznisu, a to včetně rozhovorů se zkušenými biznismeny. Můžete z nich čerpat zkušenosti a využít je ve vašem podnikání. A pokud bych vám mohl pomoci i osobně, neváhejte využít možnosti konzultace a mentoringu. Více o tom najdete na webu rostecký.cz. Ještě předtím, než se pustíme do dalšího rozhovoru, tak chci poděkovat partnerovi podcastu, kterým je Skladon. Ten nabízí fulfillment na míru středním a větším e-shopům, které nechtějí řešit vlastní logistický provoz, chtějí ušetřit náklady a chtějí se naplno soustředit na rozvoj svého podnikání. Více informací na www.skladon.com. Můj dnešní host, Ondřej Obluk, 14 let řídí jednu z nejvýraznějších reklamních agentur v Česku, Ogilvy. Povídat si budeme o tom, jak na agenturní trh dopadá AI, jak se mění jejich práce a zda se mění i jejich role v biznesu klientů. Pane Obluku, já vás vítám zpátky, dobrý den.
Dobrý den, dobrý den.
Je to 6 let, co jsme si spolu v tom podcastu povídali naposledy. Tak jak se za tu dobu změnil agenturní trh?
No, změnil a on se ale mění samozřejmě pořád, takže mezi tím proběhly různé zkoušky typu COVID a podobně. Změnilo se toho spousta ve způsobu, jak fungují agentury, změní se vlastně kontext, okolí, ve kterém fungujeme, vyvíjí se ekonomika, takže je to jedna velká kontinuální změna.
No a jak se to podepsalo na agenturách, na tom trhu, ve kterém podnikají?
Já si vždycky myslím, že ten biznis už jako nemůže být rychlejší a je málo, co by nás mohlo překvapit, a vždycky potom zjišťuju, že ještě může být rychlejší a že ještě je spousta věcí, které nás překvapit můžou. Takže a to je vlastně ale zase na druhou stranu na tom biznise zajímavý, že opravdu se nedá říct, že by ustrnul na místě.
To znamená, že jaká je teď doba pro digitální a reklamní a marketingový a podobně agentury? Je to dobrá doba? Je to dobrá doba pro biznis, nebo to nejlepší to má za sebou?
Asi záleží na to, jaký typ biznisu. Kdybychom na to nahlíželi z pohledu agentur před 10-15 lety, kdy takovými těmi vlajkovými loďmi byly velké brandové kampaně, tak se asi dá říct, že tohle už máme za sebou, že ten biznis je mnohem pestřejší a to spektrum služeb, které poskytujeme klientům a které klienti očekávají, je mnohem pestřejší. Takže agentury se samozřejmě musí přizpůsobovat, musí vlastně bojovat i se spoustou nové konkurence, a to je samozřejmě nejenom AI, ale je to spousta různých šikovných startupů a vlastně i snaha, řekněme, etablovaných velkých korporací se přibližovat tomu reklamnímu biznesu. Společnosti, které ještě před pár lety nebo dekádou byly pouze konzultantské, tak najednou zakládají reklamní digitální divize a poměrně výrazně investovali i do akvizic, takže najednou nám vznikla velká další jedna celá skupina konkurence. Takže ten biznis je rozhodně tvrdší a je velmi, velmi konkurenční.
No, vy jste to řekl dobře, protože to, co já vnímám mojí optikou v agenturním trhu, tak je to, že agentura je dneska parta 3-4 lidí, kteří každý možná rozumějí něčemu třeba v marketingu a prodávají něco pod svojí nějakou společnou hlavičkou, ale agentura je i něco jako Ogilvy nebo nějaká firma, která může mít klidně stovky zaměstnanců. A tak mě zajímá, co tohle to vlastně dělá s biznesem někoho, jako je vaše firma.
No, platí oboje, agentury jsou velké globální korporace a jsou i úspěšné agentury o 2-3 lidech. Ono je samozřejmě rozdíl to, čemu se věnují a co jsou schopni klientům kompetentně dodávat. A taky záleží na typu toho biznesu. Je mnohem jednodušší třeba založit malou PR agenturu nebo malé designové studio. Je poměrně obtížnější s nějakým úzkým týmem třeba dělat robustní datová CRM, lojalitní řešení. Na to přece jenom potřebujete nějaký větší tým, nějaký silnější background, často i partnery z řad dalších velkých firm, takže tam už to tak jednoduché není. Přijde hodně na to, jaký je to typ biznisu a taky je to samozřejmě o tom, pro jaké klienty máte ambici pracovat.
Opravdu, protože já, když se kolikrát dívám, tak i ty velké značky už často využívají i ty menší agentury a nejdou jenom po těch velkých. Tak nesmívá se ten rozdíl?
Jak říkám, ano i ne, záleží opravdu na typu biznisu. A ono taky, a já vlastně to, je to jako zcela logické, že zkoušíte nové cesty, nové dodavatele a dává velký smysl, pokud jste i třeba velká korporace, tak a když si půjčím zase příklad toho PR nebo nějakého jednoduchého, jednoduchých grafických výstupů, tak běžnou tiskovou zprávu, na to vám stačí jeden člověk nebo dneska i nějaký AI engine. V okamžiku, kdy ale třeba potřebujete řešit nějakou velkou krizovou situaci, krizové PR, a kdy potřebujete ten tým postavit jako ze dne na den, nebo dokonce třeba jako ze dne na noc, tak najednou ten freelancer, který zrovna je nadovolený nebo nemá kapacitu nebo nemá tu zkušenost, tak vám tu službu neposkytne. Stejně tak je rozdíl umět zalomit 10 formátů na onlineovou kampaň a umět jich zalomit 10 tisíc a umět udělat personalizovanou kreativu. Takže co se děje, a to je fakt reálný, že na nás, větší agentury, často zůstává ta složitější, někdy sofistikovanější, někdy možná a náročnější na produkci část práce, a taková ta, co je vlastně jednodušší, rychlejší, snadnější, tak to je práce, kterou my už mnohdy vlastně neděláme, protože zcela logicky nejsme cenově na tom stejně, jako je třeba nějaký malý hotshop. Takže se mění i ta struktura práce, která následuje určité typy dodavatelů.
A v tom všem jste vy, jako CEO té agentury, která má, kolik máte pro zajímavou zaměstnanců?
Tady v Praze zhruba kolem 150.
Která má 150 lidí, tak co to znamená pro vás osobně, jako šéfa té firmy, který i nějakým způsobem určuje to, kam ta firma bude mířit, na čem teď bude pracovat, co je tou jeho aktuálně největší výzvou?
No, znamená to vlastně dvě věci. Jednak to, že člověk je neustále pod tlakem toho, aby byl s svým týmem schopen splnit ty velké očekávání klientů, protože logicky jejich pohled na věc je, pokud si kupuju službu, která je ve srovnání třeba s těma vyloženě malejma agenturama dražší, tak zase mám výrazně větší očekávání, takže jedna věc je jako tlak na to naplnit ty vysoké standardy. A druhá věc je, že zase pokud to vemu z mého osobního pohledu, mě pořád i po těch letech, kdy jsem v tomhletom komunikačním biznesu, hrozně baví jedna věc, a to je to, jak je to na pomezí jednotlivých oborů nebo disciplín. My pořád se pohybujeme a tím, že vlastně se snažíme oslovovat, pomáhat našim klientům, oslovovat zákazníky a prodávat a dělat to efektivně, tak vlastně se pohybujeme na hranici někde mezi psychologií, sociologií, statistikou, datovýma analýzama. Je to vlastně jako spousta věcí, na jejichž průniku se dají asi hledat ty správné recepty, jak udělat dobrou a úspěšnou komunikační kampaň.
Mm-hmm. Jak se Ogilvymu daří, a bavme se o českém Ogilvym, o firmě, kterou vy řídíte, jak se mu daří v uplynulých letech z hlediska financí? Daří se mu růst nebo se drží na přibližně stejných číslech, jak na tom je?
Poslední dobou upřímně jsme zhruba na stejných číslech. My jsme poměrně dobře prošli obdobím covidu, kdy se samozřejmě velkým agenturám přece jenom dařilo líp z toho pohledu, že měli v dobrém slova smyslu větší setrvačnost zakázek, protože máme hodně dlouhodobých kontraktů. A to, co teďka vlastně čemu se věnujeme, tak je to, abychom byli kvalifikovanými průvodci pro naše klienty právě v novém světě reklamy, kdy máme všichni za zády a před sebou a nad sebou a vedle sebe různé AI nástroje a velké očekávání. A ona se některá daří naplňovat poměrně dobře a některá naopak zdá se, že pořád ještě ta umělá inteligence naplnit neumí. Ale já si myslím, že to je jenom otázka velmi krátkého času, kdy to umět bude.
Takže se mění role agentur, jako je ta vaše?
Určitě se mění a my vlastně, já bych to rozdělil na dvě části. Jedna ta část je to, co se vlastně děje napříč biznisy, kdy takové ty repetitivní práce, které se dají snadno automatizovat, tak to je vlastně totálně jako no-brainer, to vlastně musíme udělat všichni. To, co je možná zajímavější, je ta část práce, kdy my vlastně v okamžiku, kdy připravujeme pro naše klienty, respektive jejich značky, strategie a kreativní řešení, tak tam se nabízí otázka vlastně, jak nám AI může pomoct. Nebo někdo to vidí radikálně, že dřív nebo později nás stejně vystřídá úplně. A tam já vlastně minimálně v tom stavu rozvoje, v jakém je AI teď, tak já ji vidím jako, abych to nazval, takový booster kapacit nebo urychlovač vlastně té agenturní práce. Protože ona minimálně zatím za nás nevymyslí novou značku nebo novou kreativní kampaň. Nebo ona ji samozřejmě vymyslí, ale dřív nebo později by to byla poměrně dost velká nuda, protože z podstaty věci, jak AI funguje, vám vždycky udělá velmi dobrý, ale kompilát toho, co už bylo. Ale podstata toho kreativního přemýšlení je, že vlastně do toho dokážete přinést něco nového, že do toho dokážete dát ratio, ale i emoce a kontext. A v tom přece jenom pořád, zdá se, jsou silnější lidské mozky a taky to, že uvažujeme nejenom racionální půlkou mozku, ale že do toho jsme schopni dát i nějaký vlastně jako část srdce a emocí. Mm. A to je ve finále to, čím potom ty úspěšné kampaně, vlastně ten důvod, proč předčí třeba kampaně konkurence.
Takže člověk do toho přináší ty emoce a kontext. To je to, co za vás AI nezvládne.
Já si myslím, že to tak je, protože AI je vlastně hrozně mocný pomocník v tom, kdy třeba na začátku nám vygeneruje nějaký poměrně extenzivní seznam potenciálních cest nebo nápadů nebo ideí, který kudy jít, ale potom vlastně až opravdu kreativci, idea makersi jsou schopni tomu dát tu jiskru, kdy se to vlastně, jako kdy to vystoupí z davu, kdy to bude něčím zajímavý, kdy tam bude nějaký jako twist, který potom pomůže ve finále si tu danou značku zapamatovat a odlišit od konkurence.
Takže protože přemýšlím trochu nad tím, že mám kolem sebe i takový maximalisty, kteří by řekli, Ježíš Maria, na co má taková agentura 150 lidí, když dneska už spoustu věcí dokáže ta umělá inteligence nebo nějaký takovýhle nástroj udělat. Tak vy v tom nevidíte ohrožení pro ty pracovní pozice nebo důvod, proč by jich mělo být míň?
To já s tím velmi souhlasím, že pro některé pozice to ohrožení je, nebo pokud na to budeme nahlížet, tak je to šance vlastně jako posunout se, pokud budu schopen vlastně zareagovat na tu novou situaci pracovního trhu, posunout se a vlastně najít svoji přidanou hodnotu jinde. To, co, a teď to není jenom o Ogilvy, ale myslím si, že většina agentur, které uvažují o budoucím ideálním stavu nebo skillsetu svých lidí na palubě, tak vlastně většina se shoduje na tom, že pravděpodobně nás v agenturách bude míň, pravděpodobně budeme více seniorních lidí, A ta část úplně juniorní práce dřív nebo později vlastně bude nahrazená AI. Takže se dá říct, že z toho, jak agentury vypadaly historicky, to byla klasická pyramidová struktura, relativně málo seniorů a relativně hodně juniorů, kteří postupně vlastně jako se posouvali zkušenostně na tom žebříčku, tak dneska se dá říct, že ty úplně juniorní pozice postupně, a už to už je reálný proces, postupně ubývají. I my třeba snižujeme počet juniorních pozic, respektive měníme, snažíme se měnit strukturu lidí v agentuře a dávat preferenci seniorům, protože díky podpoře nástrojů umělé inteligence vlastně toho zvládnou mnohem víc a junioři historicky primárně poskytovali vlastně takovou tu datově analytickou podporu, třeba v případě strategického týmu, nebo dělali rutinní práce třeba v případě client servisového týmu. Takže to je jednoznačný posun a jednoznačná vlastně do budoucna jiná struktura, minimálně pokud je o reklamní agentury.
Vy bezmála, jestli se nepletu, 20 let vyučujete na Karlově univerzitě, je to tak?
Ano. Nevím, jestli 20 let, ale je to dlouho.
Podle linkáče mám dojem, že jo, 19 let, 8 měsíců. A jestli se nepletu, tak na katedře marketingové komunikace a PR.
Ano.
Kdybych byl vaším studentem a řekl vám, hele, já furt ve zprávách prostě čtu, jak ta umělá inteligence nahrazuje marketňáky, nahrazuje copywritery, nahrazuje já nevím koho všeho právě v tomhletom oboru, má vůbec smysl, abych ten obor studoval? Co byste mi na to odpověděl? A věřím, že jste tu otázku už dostal, nebo ne?
Takhle explicitně ne, ale samozřejmě se studenty bavíme o tom vlastně a nejenom jako během semestru, ono je to samozřejmě jako velmi zábavný, že v okamžiku já studentům totiž jako zkoušku zadávám týmovou práci. A museli jsme se za poslední 2-3 roky vyrovnat s tím a vlastně přizpůsobit ty parametry tomu, že pokud chcete, tak vám samozřejmě AI vygeneruje takovou skvělou prezentaci, že by teoreticky se ani k té zkoušce nic nemuseli učit. Takže ono se to pohybuje nejenom jako co se týče budoucí kariéry, ale v rámci toho studia. A co bych jim řekl, to, co jsem říkal před chvilkou, já si myslím, že AI bude mít na ten obor marketingu a reklamy obrovský vliv, stejně jako na drtivou většinu všech ostatních oborů. Takže pokud by někdo měl obavu s tím, že třeba během 5 let jeho studia, jestli se ten obor, který studuje, zásadně nepromění, tak by vlastně nemohl jít studovat skoro nic jiného. Jo? Jako když budete studovat jakýkoliv humanitní vědy nebo jakýkoliv obor, když budete studovat práva, budou za 5 let potřeba právníci? Já bych řekl, že velmi pravděpodobně budou, ale že spousta takové té agendy triviální typu nějaký drobný dluhy, exekuce a řešení těchto nemoc složitých případů už dávno vlastně jako taky nebudou dělat jako lidé, ale budou de facto delegovány na AI. Takže myslím si, že marketing má smysl studovat i do budoucna, ale je potřeba na to koukat s hlavou otevřenou, dívat se, jak se vlastně mění profily těch pozic, které agentury potřebujou. A ano, je možný, že za 2 roky, za 3 roky třeba pozic juniorních copywriterů nebude otevřeno mnoho, pokud nějaké budou. Ale zase budou otevřena spousta jiných pozic, které budou potřeba pro právě podporu spolupráce toho lidského týmu a těch AI nástrojů.
No tak co to teda pro ty studenty zajímá? Na čem mají teď pracovat, aby dokázali mít v oboru marketingu, reklamy, PR dlouhodobou úspěšnou kariéru? Já se si zeptám na studenty, ale ono to svým způsobem kopíruje i budoucnost těch reklamních agentur jako takových.
To máte vlastně úplnou pravdu a já bych řekl, že je to obecná otázka, jako co je naše přidaná hodnota pro klienty. Protože to je to, za co platí. obecně každou chvíli nějakou velkou firmu napadne, že nebude platit z jejího pohledu drahé externí agentury, že se třeba udělá interní reklamní agenturu nebo interní komunikační tým. Většinou dřív nebo později zjistí, že to funguje skvěle právě u těch repetitivních činností, pokud si třeba otevře interní DTP studio a sami si zalamujou letáky a formátujou inzerci, dává to smysl. Co už dává smysl, troufnu si říct méně, je třeba pokoušet se interně dlouhodobě dělat strategie značek a vyvíjet kreativní řešení, protože narazíte na jeden poměrně jasný limit, a to je zkušenost a expertíza. I když budete v super velké firmě, tak určitě neuděláte za rok desítky velkých kampaní, desítky televizních spotů, jako uděláme my. Tím pádem vaše kumulativní expertíza, to, co se jako člověk v reklamce v této oblasti naučíte za 2-3 roky, tak se vlastně na klientské straně byste na to potřeboval třeba 10 let. A myslím si, že paralelně se dá odvodit i to, co by se měli mít za cíl naučit studenti, a to je uvažovat, umět zpracovat vlastně kontext, pochopit základní principy, jak funguje reklama, jak fungujeme my jako spotřebitelé, a to, jaký nástroje používají k tomu teď, jaký budou za 5 let, jaký za 10 let, jestli před deseti lety byly ještě některé z nich analogové, teď je všechno digitální a za 10 let to bude automatizovaný a všechno bude dělat AI. To je vlastně jenom technologie, která je super důležitá, je naprosto zásadní jí umět dobře ovládat a využívat, protože ten, kdo se to nenaučí, tak si myslím, že ztratí jakoukoliv konkurenceschopnost, když nic jiného, tak už z finančních důvodů, protože bude pomalej a drahej. Ale pořád je někdo, kdo musí být schopen ty věci, tu technologii využívat a dávat do toho tu přidanou hodnotu. Takže kdyby se mě někdo zeptal, jestli dneska ještě dává smysl vůbec jít studovat marketing, tak bych řekl určitě ano, už jenom proto, jak je to skvělá multidisciplinární záležitost.
A kdyby se vás někdo zeptal, jestli má smysl jít studovat copywriting a být copywriterem?
Já bych, záleží na tom asi, jakým copywriterem, jestli jako ambice by byla sedět u počítače a psát nějaký jednoduchý texty, tak bych řekl, nedává to smysl, nenajdeš zaměstnání. Pokud ambice bude být idea maker, který s podporou všech možných nástrojů, včetně AI, vymýšlí příběhy pro značky, vymýšlí ideje pro reklamní kampaně, tak bych řekl ano, dává to smysl.
Když to ještě zaobalím, nebo vezmu to jinak. Kdo to má v tom marketingu, v reklamě a v PR podle vás třeba v horizontu 5 let spočítaný?
Děkuju, že posloucháte tento rozhovor. V celé délce je pouze pro naše předplatitele. Zvu vás mezi ně, protože tak získáte přístup k těm nejlepším rozhovorům, jaké tvořím. Jdeme v nich ještě více do hloubky, probíráme zásadní témata podnikání a řízení firem a samozřejmě čekají tam na vás i skvělí hosté. Takže spousta zkušeností, které můžete ihned využít ve vašem biznesu. Koupit si premium obsah můžete klidně právě teď.